Assalomu alaykum. Do'stingiz bormi? Insonning yolg'iz bo'lishi yaxshi emas. Har bir odamning chin do'sti bo'lishi kerak. Tanishlar hammada topiladi. Ammo chin do'st har qanday holatda ham siz bilan birga bo'la oladi. Sizga yordam berishga harakat qiladi. Siz uchun joni achiydi. Sizga qayg'uradi. Iso Masih yerdagi 3 yillik hayoti davomida juda ko'p mo'jizalar qildi. Kasallarni shifoladi. Odamlarga kelishdan maqsadini bayon qildi. Biz Xudodan bizga Iso Masihni bergani uchun najoti uchun minnatdormiz. Aks holda biz ham ruhan mayib va majruh bo'lib yashaverardik. Najot nimaligini bilmasdik. Bugun bir shol odamning do'stlari haqida gaplashamiz. Gaplashdan oldin voqea qanday bo'lganini eslab olaylik. Iso yana Kafurnaxum shahriga keldi.
Uning uyda ekanligi ma'lum bo'lgach, tezda ko'p xaloyiq to'plandiki, hatto eshik oldida ham joy qolmadi. Shu orada 4 kishi ko'tarib kelayotgan bir shol odamni uning oldiga olib kelishdi. Xalq ko'pligidan Isoga yaqinlashni imkonini topolmay, ular Iso o'tirgan uyning tomini teshib, tuynuk ochishdi va sholni to'shagi bilan tushirishdi. Iso ularning ishonchini ko'rib sholga, "Bolam, gunohlaring kechirildi," dedi. U sholga qarab, "Senga aytaman, o'rningdan tur, to'shagingni ol va uyinga kel," dedi. Shol shu ondayoq o'rindan turib ketdi-yu to'shagini ko'tarib, hammaning ko'z oldida chiqib ketdi. Barcha hayratga tushdi. Juda ajoyib parcha. Bu sholni do'stlari Isoning oldiga olib kelishdi. Sholning o'zi Iso Masihga ishonganmi, yo'qmi, buni bilmaymiz. Ammo parchada do'stlari bunga shak shubhasiz ishonganini ko'rishimiz mumkin.
Ular qiynalib bo'lsa ham, uzoq yo'ldan 4 kishilashib do'stlarini Iso Masihning oldiga olib kelishdi. Kelib qarashsa uyga, Isoning oldiga do'stini olib kirishning ilojisi yo'q. Shunda tomga chiqishdi. Shol odamni tomga olib chiqishi ham oson bo'lmagan. Tomga chiqishgach esa bu birovning uyi demasdan tomni teshib shol do'stini Isoning oldiga tushirishgan. Ularning ishonchi shunchalik kuchli ediki, Iso buni darhol payqadi. Bu 4 kishi Iso shol do'stlarini tuzata olishiga juda qattiq ishonishardi. Shuning uchun ham hech ikkilanmay, qiyinchilik bilan bo'lsa ham, Shaulni uning oldiga olib kelishdi. Yo'ldagi har qanday to'siqlarni yengishdi. Parcha do'stlarning ishonchi haqida shunday deydi. Iso ularning ishonchini ko'rib, Sholga, "Bolam, gunohlaring kechirildi," dedi. Nega Sholning ishonchini ko'rib deb yozilmagan? Biz ham hayotda qoqilamiz. Ishonchimiz kamayadi. Xudo yo'lida yura olmay qolamiz.
O'sha sholdan farqimiz qolmay tushkunlikka tushib, ruhiy hayotimizni yana davom ettira olmay qolamiz. Shunday paytda biz uchun Xudoga ishonadigan, Xudodan bizni shifolashni ishonch bilan so'raydigan do'stlarimiz bo'lsa qanday yaxshi. O'sha sholga havas qilsak arziydi. Xudoning ishlari qiziq. Shol ishonmasa ham do'stlarining ishonchi uchun o'sha sholni shifoladi. Aminmanki, do'stlarining ishonchi orqali shifo topgan shol o'sha zahoti Xudoning qudratini, inoyati va muhabbatini ko'rib, ishonchi uyg'ongan. Bizning hayotimizda ham Xudo mana shunday ishlaydi. Ba'zan adashib unga yetarlicha ishona olmasak ham, do'stlarimizning ishonchi orqali bizni shifolaydi. Ularning iltijosiga javob beradi. Xudoning ajoyib ishlari haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimizga tashrif buyuring.